til småt brandbart, hvor min partner in crime, Martin Martensen. Larsen?
Yes.
Velkommen.
Tak
for det. Jeg tager et par kriser under kærlig behandling.
Det gør vi nemlig.
Du kommer med en. Jeg kommer med en. Og det er det.
Ja, simpelt.
Jeg har været en krise, som på et eller andet niveau ikke er verdens største krise. Men det kunne det have været. Men for den person, det går ud over, tror jeg, det er... Jeg er næsten sikker på, at det er hans livskrise. Og det er jo, at Nordfyns borgmester Morten Andersen går af efter en masse palaver, kan vi sige, omkring noget kysseri til en julefrokost i december.
Ja.
Er det ikke? Det er den.
Det er hovedlinjen i historien.
Og hvis vi skal sådan en krise vurdere, så er det selvfølgelig kæmpe stort for ham. Men omvendt må jeg også sige, og det er jo det, jeg gerne vil diskutere med dig, Martin, det er, at der er også faldet noget ro på med de her MeToo-sager, fordi man... Det virker også som om, at kommunen, eller hvad skal man sige, de andre politikere, har også lært noget. De siger nemlig, at det handler faktisk om hans håndtering af det. Det handler ikke om kysset i sig selv.
Nej, det er de ude at sige, ja. Og kommunen siger jo netop også, at der ikke taler om en krænkelsesag eller noget MeToo.
Altså den der person, han har kysset i forhold til så mange andre sager. Altså jeg er sikker på, at i Nordfyns Kommune er der masser af sniksnak og slader om, hvem det er. Men sådan for den brede offentlighed bliver den person i hvert fald ligegyldig.
Ja, der er ikke nogen, så at sige, tragedie gennem bag.
Nej, og der, altså selvom man kunne sagtens forestille, at nogle medier gerne vil tale med... Den person, vi ved knap, om det er en dame eller en mand. Det, der er problemet i den her sag, det er jo, at han, den måde, den nu afgående borgmester Morten Andersen har håndteret den på, eller tit er det jo ikke håndteret. Ja. I hvert fald det, de siger, at de har ikke tillid til ham.
Nej, altså den har jo dels, kan man sige, det kommunikative i forhold til, hvad han går ud og siger. Men det handler også om selvfølgelig tidsforløbet fra julefrokosten til, at den nu kommer her 5-6 måneder efter.
Ja, altså det er jo ikke noget nyt. Altså de har jo kendt til det her længe.
Ja. Yeah.
Og det, de påstår, er jo, at han løjet. Altså det er jo det, men nogle gange, det er måske nogen andre, der kunne... Det, nu ved vi jo ikke, hvad det er, han har løjet om konkret, men det kunne også være nogen andre... I en anden udlægning kunne det være at fortige noget, ikke? Altså, men det er jo... Altså når du ikke fortæller sandheden, så er det jo løgn, eller hvis du bare, hvad skal man sige, undgår at forholde dig til sandheden. Han melder selv ud... altså jeg ved ikke, om jeg har faktisk ikke styr på, om medierne har fat i den før. Det har de jo... Altså det plejer de jo at have, i hvert fald har forelagt ham et eller andet.
Der var vist nogle lokale medier, ja, der var begyndt at skrive lidt om det.
Ja.
Og på den baggrund var han så gået ud for at sige, at det, han havde gjort, var ikke acceptabelt.
Ja.
Og ligesom forklaret sin version af forløbet.
Men trækker sig jo med det samme.
Ja.
Og... Det er ikke sådan, at han forholder sig til det, og så går der et stykke tid, og så siger han, nu trækker mig. Det gør han faktisk med det samme.
Ja, det er rigtigt. Historien, altså hans version kommer faktisk efter, han har trukket sig.
Ja.
Så det er ikke sådan et forløb op til, at man skal forsvare, og så må han gå. Og det er jo faktisk...
Men tror du ikke også, det har noget med tiden at gøre? Altså, at alle er blevet, hvad kan man sige, klogere, men i hvert fald mere erfarne med de her MeToo-sager?
Jo, og også tror jeg, at dem, der er direkte berørt, så i det her tilfælde er det jo så borgmesteren, som jo, fordi det lyder ikke som om, der er noget offer her i øvrigt. Altså,
ikke på den måde offer, i hvert fald ikke sådan, altså der er ikke nogen krænkede, ser det ikke som en krænkelsesag.
Nej, så der er ikke den der klassiske...
Men de siger, at personen får noget støtte.
Okay, det har jeg så ikke læst.
Jo, det står et eller andet sted, men der står ikke, hvad det er.
Nej.
Så selvfølgelig kan man sige, at uanset om man ikke betragter det som en krænkelsesag, så er det ubehageligt, fordi selvfølgelig vil medier og alt muligt andet ligesom prøve at finde ud af, hvem det er, og nogen, altså der er en masse, der ved, hvem det er.
Ja, altså man kan sige, at han har jo selv fanget tendensen i tiden ved at gå ud og lægge sig fladt ned, og sagt, jamen det er selvfølgelig dårlig dømmekraft, jeg er borgmester, det er en særlig rolle. Det her, det var så en deltager til julefrokost. Man må formode, det må være en medarbejder. Det må det jo næsten
være. Det kan ikke være nogen over ham næsten.
Nej, det er jo det. Så skal det være kommunaldirektøren, som er næsten
stillet. Ja, men det er det.
Altså, det er det jo.
Det lyder bare til, at det ender under ham. Og det er jo, altså, vi aner ikke, hvem det er.
Nej, men sådan som jeg selv, så er der jo flere. Altså, der er jo dels kysset til julefrokosten, men så er der jo også historien om, at han har været temmelig beruset og ikke fulgt anvisningerne for ledelsesgruppen om, at det nu nok er bedst, han tager hjem.
Det her mennesker, der har med det at gøre, både dem, der ligesom er på hans side, ikke, hvem det skulle være, men det kan da godt være nogen, der er nogle partifæller, der er i hvert fald også nogle partifæller, der ikke er. Men også, hvad skal man sige, hele, der er også sådan et embedsapparat, der på en eller anden måde jo rådgiver ham, eller hvad de nu skal gøre. De er i hvert fald, der er lige kørt en Lisette Risgaard hen over, hvad skal man sige, skærmen, og på alle, så der er noget læring, og det vi kan se her, som sådan hurtigere kommer frem, det er jo, at den her... de her andre ledere, eller hvem det nu måtte være, de har faktisk prøvet at gribe ind.
Ja, og det har de jo nok også gjort, fordi de ved, hvad det her kan udvikle sig til.
Fuldstændig, og i tid, altså man greb ind, altså hvis man sådan kigger på Frank Jensen, der kyssede til diverse...
Carsten Hansen.
Det lød faktisk slet ikke, som om der var nogen, der greb ind.
Nej.
Det gik nok, altså...
Så derfor kan det jo også godt være, at ledelsesgruppe, eller hvad kan man sige, embedsværket omkring i politiske organisationer i hvert fald, er blevet mere bevidste om, at de skal gribe meget hurtigt ind, fordi ja. De ved, hvad det er, det kan
Men
føre
Men ikke nødvendigvis for borgmesterens skyld, men faktisk også for deres egen.
Ja.
Fordi det er det, vi kan se i FH er regi, at altså der sidder nogle ledere og har det skidt nu, fordi de har godt vidst det. Og det er langt ude, at de her, der jo heller ikke føler sig krænket, mange af de her mænd på den måde, men at de ikke har kunne gå til nogen, og det har foregået i nærmest det, vi kalder fuld offentlighed.
Ja, det så vi jo også med Morten Østergaard, at der var det jo faktisk Sofie Carsten Nielsen, der fik kritik for, at hun havde vidst, men ikke reageret hurtigt nok. Nej.
Og den lån, der tror jeg er blevet kortere.
Ja.
Altså, fordi vi er blevet bedre til at tale om det som en kultur. Og så er det jo ikke én mand, der laver en kultur. Der er nogle mennesker, der følger med i den kultur. Og uden at, når de ikke gør noget, så er de en del af kulturen, kan man sige. Man kan ikke bare sige, at jeg kan jo ikke gøre noget. Og dem, der især skal gøre noget, det er vel andre ledere. Det er vel ikke rimeligt at forlange, at der er nogen, hvad skal man sige, på gulvet, eller man skal sige længere nede her i kædet, der skal, fordi de alt andet lige jo kan være nervøs for deres eget job,
der er i hvert fald
hvis
ingen,
de gør noget, ikke?
Der er i hvert fald ingen, der kan være i tvivl om længere i hvad enten det er private eller offentlige organisationer, hvad der er der på spil i hele den her debat, hvad enten, altså, hvad det er, man bør gøre nu. Altså, der er jo masser af, hvad hedder det, virksomheder, både offentlige og private, som har lavet Code of Conduct og altså personalehåndbogen, hvor man beskriver det her meget udførligt, fordi man har nul tolerance over for det.
Så... Men selv her er det jo, altså det, man kan sige, der har været problemet, det er, at han har ikke lyttet den aften, og han fortæller jo også selv, at kan ikke huske noget dybest set. Hvilket jo er... Det er jo rent, altså sådan der foregår det vist også, det er dig, der er juristen, men hvis der er en, der påstår, at hvis jeg påstår, at du har gjort noget, du ikke kan huske det, så kan du ikke sige, at du ikke har gjort det.
Nej, det er nemlig rigtigt, fordi så jeg kan jo ikke sige, hvad det er, jeg ikke kan huske.
Nej, men jeg kan ikke huske en skid, men jeg har i hvert fald ikke prøvet at kysse dig.
Ja, det giver ikke så meget mening, nej. Og han har jo også lidt underlig kommunikation i den forbindelse. Men han kommer jo senere frem og siger, ja, det har sin rigtighed, at jeg har kysset
med
ham.
At jeg på dansegulvet har kysset med en kvindelig deltager under julefrokosten. Jeg kan ikke ændre på det, men jeg giver en uforbeholden undskyldning for min ageren over for alle, siger han så. Der hæver han det. Og der indrømmer han jo også, at det der er problem, det er faktisk ikke den person bare...
Nej, jeg tror, når han siger det der for alle, så er det jo fordi, der forud har været, at han har sagt, at han ikke har kunne genkende det, der er sket. Ja. Men der har jo været så mange vidner, så han undskylder vel også over for, at der er nogen, der har sagt, jamen det har vi da set, og så går ud og benægte det.
Ja.
Altså.
Ja. Men, denne sag skal selvfølgelig medføre skarp kritik af min adfærd den aften. Det kan ikke være anderledes som kommunens øverste leder. Jeg har ikke grund til at tro, at en medarbejder er blevet krænket i den konkrete situation. Det ligger ham meget på sinde at sige det. Og det handler jo også om... Ja, det handler jo nærmest nogle gange også om folk helt sådan privat og personligt, at de gerne vil have ud, at der er ikke en person, der er traumatiseret af det her. Det går vi ud fra, når man ikke er krænket. Men det der... Det jeg tror, der er ved at ske, det er, hvis vi skal gå tilbage til en af de sager, jeg selv var involveret i, altså hvor der har været, og måske stadigvæk er, at de her ting skal ikke blandes sammen. Det, at man kysser nogen, okay, fair nok, hun er ikke mega, eller han er ikke mega krænket af det, men det er stadigvæk ikke noget, man skal gøre som kommunens øverste leder. Men derfor kan man godt være en skidedygtig borgmester. Mm. Det bliver der efterhånden pillet ved. Altså det er den, der hedder Lex Dyrby, ja, jeg var et røvhul, men jeg var et dygtigt røvhul. Den er der ingen, der køber.
Nej. Altså, fordi det er jo også netop, når man begynder at blande nogle ting sammen, så er det jo som om, at folk har, altså dem der så bliver impliceret i det, altså Dyreby og andre, at det er som om, at de tænker, nu beklikker folk mig også på min faglighed. Men det er ikke det handler om.
Nej.
Det handler om, at de beklikker på dømmekraft.
Men de ser kun deres faglighed som en dygtig borgmester, altså, ved jeg ikke, eller en dygtig nyhedschef, der kan sit shit, men cheffagligheden, den mangler.
Men det handler vel også for dem om så at sige, nu forsøger vi at redde vores eftermæle, fordi hvis vi kun bliver husket som dem, der røg på øretingen med Frank Jensen og alle mulige andre ting, jamen glemmer de så alt det gode, jeg har gjort i øvrigt? Så måske er det sådan en form
for... Ja, det tror jeg er meget naturligt egentlig. Ja. Fordi det er selvfølgelig rigtigt, at det har jo ikke meget med altså ens faglighed. Nu så man den administrerende direktør i den Landbrug Fødevare til dels eget virksomhed sidste sommer eller forrige sommer, Danbred, hvor de jo holdt fast i den administrerende direktør, til trods for, at han krænkede løs, og de betalte jo ret mange penge til de her kvinder, der var blevet krænket, for at lukke munden på dem. Fordi de simpelthen vurderede, at han var så dygtig, at de ikke kunne undvære ham.
Mm.
Og den vildfarelse, hvis man kan kalde den, den tror jeg ikke lever så godt mere. At din faglighed, den indebærer også, at du opfører dig ordentligt.
Nej,
og at din dømmekraft, det kan godt være, at du siger, jamen jeg prøver at se, hvor dygtig jeg er til at min dømmekraft her er ledelsesmæssigt, og vi investerer i dit og dat. Men hvis du kan drikke dig så fuld til en medder, altså til en firma julefrokost, at du kysser på nogen, og du ikke engang kan huske det, så er der også en sammenhæng mellem din faglige dømmekraft. Det tror jeg, folk altså det er det endt med, ikke?
Jo, og man kan jo også sige, at hvis man har en ledelsesrolle, så handler det jo selvfølgelig en stor del vedkommende for fagligheden om, hvad du ligesom kan bidrage med, og hvad du kan byde ind med viden osv. Men at være leder handler jo også om personale relationer.
Og værdier.
Ja.
Altså, hvis du som øverste leder har en leder under dig, der laver det samme som dig, hvad siger du så? Altså, hvis han selv og blev hængende og alt muligt, hvor er hans, hvad skal man sige, evner, ledelsesmæssige evner, hvis der er nogle andre i organisationen, der gør det. Der ville jo være svært, at han skulle sige ud med dig.
Netop. Og det er jo også, altså, og det går tilbage til, når du siger det med Dyreby, og siger, jeg var et røvhul, men et dygtigt røvhul. Ja, men var du en god leder?
Ja.
Altså, det kan godt være fagligt, at det havde du styr på, men der er dels den del, at jeg siger, så er det ikke nødvendigvis, fordi du så er en særlig god leder, fordi det er mangefacetteret. Og nummer to, hvorfor er det vigtigt for dig at nævne, at du er et dygtigt røvhul? Mm. Altså, ordet røvhul burde i sig selv...
Ja, men... Jamen, der ligger jo, eller lå, en erkendelse af, at hvis du er en dygtig, altså dygtig leder, så tager du upopulære beslutninger og gør måske nærmest upopulære ting, der gør, at du er et røvhul. Men dygtigheden fagligt overstråler det. Det er vel nærmest det, han mener, selvom det er fuldstændig vagak. Og den bliver simpelthen ikke købt mere.
Nej, fordi jeg forstår sagtens det med de upopulære beslutninger, altså med personaleændringer, eller man forflytter nogen osv., men man kan vel næppe kalde noget en klassisk beslutning, hvis man har krænkelsesager.
Nej, men det er vel lidt det, der ligger i det, at så må man tage det med.
Ja, netop.
Altså, det kan godt være, at jeg ikke er perfekt, men min faglige dygtighed, den overstråler alt andet. Så må man leve med det. Og det er jo også noget, man hører med Jon Steffensen, ikke i den sidste sag her, men de her sager, hvor han sådan har kommenteret rundt med folk og vil have, at en ung kvindelig skuespiller skulle bruge nogle pressebilleder, hun ikke kunne lide, fordi hun var halvnøgen, hvor han siger, altså, I skal bare vide, hvor hårdt det er, når man står der med deadline og kæmpe produktion, du har måske 10 millioner på spil, og så går det altså hurtigt, så må vi hæve den hæl, og sådan noget, hvor man sådan tænker,
ja, ja, at du forsøger at brede et tæppe af alt det, du foretager dig igennem en hel karriere, ned på en enkelt episode med en person med nogle billeder. Ja. Og det kan næppe være alt det, du har lavet de sidste 15 år, nej, som har været medvirkende til, at du har truffet en virkelig dårlig beslutning i forhold til for eksempel nu med billedet, fotografiet og Jon Steffensen og så videre. Altså, så på den måde fungerer det argument bare ikke.
Nej. Nå, men jeg synes, at bare hvis vi skal sådan, nu er, altså, hvis vi skal sidde og botanisere lidt i hans, i Morten Andersens det, der jeg jo kalder kriserespons, det han skriver ud og siger ud. For eksempel, han siger jo meget til Ritzau i en... Ritzau, det er altså et eller andet virkelig alvorligt medie, vi taler ikke Ekstrabladet eller noget. I en sms forholdt han sig ikke til de konkrete anklager, og det har han så svar på. Havde jeg haft en klar erindring om, hvad jeg foretog mig, så var det jo aldrig sket. Så var der jo aldrig sket noget. Kommer det vilde. Det er jo ikke et ønske fra min side om at kysse andre deltagere til den julefrokost, skrev Morten Andersen.
Altså begge leder udtalelsen er fuldstændig sort. Altså,
fuldstændig.
Hvis jeg kunne have husket det, havde jeg ikke gjort det.
Er det en klodset måde at sige, at jeg var så fuld, at jeg ikke aner, hvad jeg laver?
Ja,
det er det vel?
Jeg tror, det han mener, det er, hvis jeg ikke havde været så fuld,
ja,
havde
så
jeg ikke gjort
jeg
det.
Gjort det. Ja. Men det her, det er jo lak. Og det er jo ikke et ønske fra min side om at kysse andre deltagere. Jo.
Og oh, det er altså,
kæmpe det ønske,
hvis
det
man
der.
Er tiltrukket en anden.
Eller bare pisse liderlig, eller pisse romantisk indstillet, ved jeg ikke, om man kan kalde det. Altså, ja, det er jo hans mega klodsede forsøg på at sige, altså det er den der, hvad er det, jeg var ikke mig selv, altså det er også sådan en, kan ikke kende mig selv i det her, jeg tror det er Jon Steffensen, da han sender den der klamme sms til hende, den unge moderaten der, hvor han siger, jeg slet ikke kende mig selv,
ja.
Jo, du kan,
ja.
Og alle, det er dig, der og, gør det her,
altså, og alle andre kan kende dig,
ja. Ellers så vil alle... alt, hvad der foregik, mens man var fuld, så kunne man jo dybest set få strafnedsættet. Altså, så skulle man ikke, fordi man ikke er sig selv.
Jeg bliver bare forundret hver evig eneste gang.
Ja, det kommer med sådan noget bullshit der.
Ja, hvor man siger, har I ikke lært
af
alle de
ting? Kan du ikke
læse? Ja. Altså, hvis du nu var for at gå ud og sagt, prøv at høre, jeg har begået en bummert, jeg tager konsekvensen af det, og trækker mig, og jeg undskylder over for de implicerede.
Selvfølgelig skal jeg ikke kysse på nogen til en julefrokost, og selvfølgelig skal jeg heller ikke prøve at redde mig ud af den. Det, jeg faktisk bedre kunne forstå, det var, hvis han gik sådan følelsesmæssigt og siger, selvfølgelig skal jeg ikke lyve om det og sådan noget. Men det har simpelthen været så svært for mig at kende. Jeg er jo mega flov over det, jeg har gjort. Det er der aldrig nogen, der siger. Altså, de kan sgu da bare være ærlige. Jeg kan da godt forstå, at man spræller lidt i nettet. Det, han siger her, som jeg vil lige sidde og tale om, det lyder også som sådan noget, han har sagt hjemme ved konen lidt.
Ja,
ikke? Og hun siger, hvad fanden, står du og kysser på en eller anden ansat, eller hvad foregår der til de julefrokost der? Hun er ved skide på, om han er borgmester eller ej, det er bare hendes mand. Så han, jamen, jeg kan ikke kende mig selv, jeg ved slet, altså, du kender det der, Jytte. Jeg vil da aldrig gøre det, hvis ikke jeg var fuld.
Ja, så det er jo faktisk dobbelt kommunikation.
Ja.
Og problemet er jo så, at den kommunikation, som måske for en stor dels vedkommende er reserveret til privatlivet, den går altså ind og, så at sige, makulerer den gode kommunikation, som han...
Og det er derfor min lille, hemmelige opgørelse. Jeg prøver at kigge på, altså sådan MeToo-sager løbende.
Ja.
Så prøver jeg altid at finde ud af, om de er single eller ej.
Ja.
Eller de var single på tidspunkt. De klarer sig langt bedre. Fordi det er som om, de har ikke den der... De skal, og ham, Morten Andersen, siger også, at det var noget i TV, News havde den vist, sådan, da det lige skete om aftenen. Så siger han, at min familie har lidt og sådan noget. Ja, de har bare en sjov tendens til at få det lyde til at lyde, som om det er pressen, der har gjort, at familien har det skidt. Og der er bare sådan, det tror jeg faktisk ikke, det er. De er jo pisse træt af, at du går og kysser på nogle ansatte, nogle børn, der skal i skole, eller nogle teenager, eller en kone, der kommer med op på arbejde næste dag, og folk de tænker, holy shit, mand, hvad fanden laver han, og hvorfor hun gift med ham? Og det kommer ud på en eller anden måde, ikke? Fordi de kan jo ikke bare stå og sige, prøv at høre, altså jeg er bare pisse træt af, at når jeg får noget drik, så bliver jeg sgu sådan lidt halvliderlig. De kan jo ikke stå og sige det, eller en kone siger, hvad gør du, mand?
Og plus også den undskyldning, man kommer med til medierne, den lyder jo, så for modtageren lyder den jo ikke, tror jeg, om det er jo ikke så meget, det er til hans kone derhjemme.
Ja.
Altså, det er jo slet ikke meget undskyldning.
Der kender vi da nok jokes om undskyldninger, som den ikke var helt inde, og alt det der, vi laver jokes med, hvad man siger til konen,
ja.
Ikke?
Ja. Det bliver
så utroværdigt, og på en eller anden måde, så bliver det så utroværdigt, fordi det er så banalt.
Og, altså man kan sige, det er jo, som du siger, det er banalt, og det er menneskeligt.
Ja.
Men det er også efterhånden som professionel kommunikator, som toppolitiker.
Så skal der fandme være forskel på, hvad det står og siger hjemme med konen. Altså jeg havde en kollega engang, der altså han var altid utro. Og Og det altså til en eller anden julefrokost, og det var altså på den crazy måde, og der var han også et eller andet. Og han sover så på kontoret, jeg boede lige ved siden af kontoret. Og jeg kommer så ind om morgenen, der ligger han og sover. Og der havde han så, der kunne man godt se, der var en, der var smuttet tidligt, eller midt om natten der. Og han lå, og så havde han ikke noget tøj på, og så havde han ballerne, altså de var ligesom udenfor. Og så var vi nogen, så gik vi ind og hentede sådan, vi havde sådan en gammel stempel, sådan nogle stempler, der hænger på sådan en, hvor der står fortroligt med rød og sådan noget, og så en stempelpude, helt vildt gammel. Jeg tror, det mindede om noget fra et advokatkontor. Ja. Så tog vi det ind, og så stemplede vi på hans baller alt muligt. Og han mærkede det ikke, han var jo helt fuld. Så vågner han nogle timer efter, og han skal bare hjem. Jeg siger, hvor skulle du hen? Jamen, han skulle hjem til konen og sige, at han havde sovet på kontoret. Det havde han, det var bare ikke hans eget kontor. Så om eftermiddagen, så var vi flere, der sådan mødtes. Altså, vi havde tømmermænd og alt muligt. Og sådan, jeg tror, han blev holdt torsdag, det her så var fredag. Så vi fik en øl der sidst på dagen. Så kom han igen. Så var han jo taget hjem, og så var han gået i bad. Og konen var hjemme, og hun vidste jo godt. Altså, det var jo ikke første gang. Og han er selvfølgelig, hun sagde, har du været sammen med nogen? Har du det der? Nej, han havde ikke andet sovet. Han var bare gået hjem på kontoret, fordi han ikke ville tage en taxa. Og så står han inde i badet, og så går hun bare. Lige pludselig går hun, så kommer hun tilbage med en bøjle. Så hun bare tæsket. Så hun jo set alle de der stempler. Ja. Og han, det har hun vel så troet, var den der dame, der havde gjort det, eller et eller andet. Jeg glemmer aldrig det der. Altså, den der, kamp, jeg ikke engang selv gad at have med at forklare og sige undskyld og komme med dumme undskyldninger, ikke?
Jeg tror, det der er det, altså på privatfronten, tror jeg, det der er det afgørende, det er, at man tænker, man skal det mindste prøve, fordi man ved, når man har sagt det, så er løbet kørt. Man stoler nok ikke på, at ærlighed altid giver det, man håber, det giver. Og derfor så tænker man, okay, jeg kan lige så godt gøre forsøget, og hvis det brænder, så vil det have brændt alligevel. Men det gør det bare ikke. Altså,
jamen, man kan jo ikke, altså, det du siger til kunden, som jo dybest set er en eller anden omskrivning af sandheden, eller bare det at sige, jamen, jeg mener jo ikke noget med det, det er jo ikke fordi, jeg, altså, eller at du har et eller andet gak-lak, hvad du gør, når du er fuld. Det er der jo ikke nogen partner, der synes, det er særlig fedt.
Nej.
Andet end hvis de også selv gør det, eller sådan noget. Så det der, det, så kan du ikke gå ud bagefter i medierne og sige, prøv at høre, jeg er, altså, så vil dem derhjemme jo sige, hvad fanden kan du, altså, han bliver nødt til at sige det samme.
Ja.
Og det er noget lort, for det bliver simpelthen for dumt.
Ja, plus også, altså, det kan jo også være, at det har den sådan dobbelt dårlige effekt for ham derhjemme, fordi hvis hustruen så føler, at han ikke er undskyld nok, men lige pludselig står og vander høns i medierne, så siger jeg, hvorfor har TV2?
Hvorfor står du der? Ja, og han siger jo, at jeg, altså det, han kan jo, han skal jo hjem til konen og sige, jeg kan slet ikke kende mig selv, og jeg var jo fuldstændig bevidstløs. Altså,
og hun betød ikke noget.
Hvad fanden laver? Hvor tit har du været det? Og sådan noget. Ja. Er det sådan en adfærd, du har? Altså, det er jo noget lort. Og jeg er bare sådan, jeg er ked af at sige det, men tror du ikke også, det er så banalt nogle gange?
Jo, det er det. Altså, det tror jeg, det er.
Og det der med, altså, og det er synd for deres familie. Og jeg er bare sådan, nej, det er ikke synd for deres familie, at det kommer frem. Det er synd for din familie, at du har gjort det, og du administrerer dit liv røv dårligt. Og det er da også sådan, når man står i sin kæmpe brændert til den julefrokost, så er det sgu da ikke fedt at tænke på, hvis man har to teenagebørn i Nordfyns Kommune, der tog rundt på et eller andet gymnasium. Altså helt ærligt, hvad fanden tænker du på, ikke?
Men det er jo en af de hændelser, som sker til alle mulige fester og julefrokoster, hvor at man aldrig bare skal gå hjem og prøve med nogen som helst undskyldninger, fordi de bliver plaffet ned alle sammen. Lige fra, det betød ikke noget, det er dig, jeg har en stor kærlighed til, hvad hedder det, jeg er ikke mig selv, når jeg er fuld, til, altså...
Men Martin, der er jo forskel på at have stået på en bar og gjort det, og så blive hængt ud i news. Altså, det altså, om så han har gjort det på en bar, altså, det tror jeg bare, medierne er lidt ligeglade med. Og, altså, det vil ikke afstedkomme det samme, vel? Men når du gør det med en kollega og i andres påsyn, bare det at indrømme, at du ikke er dig selv, når du er fuld, det er jo det, han ikke kan lide at sige. Det er derfor, han får sagt det der, okay, at jeg er, altså, det der med, at jeg, jamen, altså, jeg er helt færdig over det citat, fordi det er jo ikke et ønske fra min side om at kysse andre. Det, altså, jo.
Du havde lyst til
du
det?
Du havde lyst, du gjorde det, så ønsker det dig lige præcis det er.
Det får det nærmest til at lyde som om, at han er blevet approached.
Sådan lidt offeragtigt. Ja. Og det synes jeg også tit, de tager. De tager den der offerrolle, fordi, og den tager de jo, fordi det virkelig er nederen, når vi er afsløret.
Jeg prøvede faktisk at stoppe det.
Ja, sådan, ja. Ja, men det har jeg også kunne lære. Altså alle mulige mænd, der bare sådan prøver at høre. Altså, jeg står for jo også ud at sige, at det er faktisk mig, der... Jeg er faktisk... Er I klar over, mange kvinder, altså understået, når man sådan er en populær tv-vært, så skal man faktisk... Så skal man... Altså... Jeg har også en ven, jeg ved ikke, om han hører det, men han sagde en gang til mig, altså, at han gik også en gang med en på stripklub, og så siger jeg, nå, men så sad hans kone der også, og så siger jeg, hvad siger du til det? Og hun kiggede sådan, så sagde jeg, så siger han, jamen, der, jeg bare, altså, prøv at høre, hvordan det er, Anna. Det var så, det havde konen så også fået ved. Når jeg går ud alene, altså, jeg kan fandme ikke sidde i fred, der er jo alle mulige endelige møder fra Ishøj, der kommer hen til mig, og sådan noget. Jeg sad bare og tænkte, wow. Så jeg har det faktisk mega godt med at gå på stripklub, fordi der kan jeg sige, jeg bare nej. Altså, de er jo ikke sådan nogen, der skal giftes med mig, eller sådan noget. De, og jeg kan huske, jeg tænkte, holy shit, du er for vild, du bare siger. Jeg er på en eller anden måde også stolt over at have sådan nogle crazy venner, der siger sådan nogle tåbelige ting, at han ikke, simpelthen ikke kan sidde på en café i fred. Det, altså, og jeg sidder tit med en ven, Anna, vi vil faktisk gerne tale om tingene. Og så siger jeg sådan helt sådan for sjov, alvorligt. Nå, men så er det bare fedt at tage på stripklub. Det kan du tro, det er. Der kan man bare sidde i fred. Godt gået over for kunden, ikke?
Ja, det må man sige.
Men for afslutningen, noget jeg ligesom også noterer mig, den flyver ikke så højt, den her. Altså, der er knap så mange, der er ude at forsvare ham.
Nej, det er det.
Og det er jo godt, det er, tror jeg, til dels skyldes, at kommunen eller resten af politikerne sådan tager den. Altså, de går ikke i krænkelsesmode. De siger bare, vi har ikke tillid til ham. Han er jo pisse dårlig til at håndtere det her. Han har løjet dit og dat. Og der kan du ikke få alle de der Jastorfs fanklub op af stolen på samme måde, fordi hvad skal de sige? De skal bare sidde og sige, det er synd for ham. Og så er der også noget andet. Når jeg kiggede på de der Frank Jensen og Carsten Hansen, er du klar over, hvor mange kolleger, der var ude og forsvare dem?
Der var i hvert fald en lang...
Dengang. Altså, de stod jo i kø, Jeppe Kofod, kan du, det der famøse, hvor de har spurgt, er det Ekstrabladet, hvor de har spurgt alle mulige kvinder, socialdemokratiske kvinder, der alle forsvarer ham. Ingen, der forsvarer borgmesteren. Og så er du færdig. Og hvorfor skulle de gøre det?
Ja.
Hvad skal de stå? Vi synes, det er fedt med folk, der står og kysser med nogle medarbejdere, eller hvad fanden det er. Der er jo ingen, der vinder på det her.
Nej, det er måske også det, som man har lært.
Ja.
At det er endnu en ting. Altså, så man, men alle de der sådan, førhen automatreaktioner, ja, at de ligesom langsomt er puffet væk, fordi man ved, det fører ikke til noget. Det
nej,
fører
altså
bare
du
til...
står bare og siger, okay, man skal stå... Du forsvarer, at man står i kæmpe brændert og kysser på en eller anden kollega.
Ja, de har set...
Som borgmester. Hvordan... Det er det, man vil forsvare, hvis man forsvarer ham.
De har set, hvordan det er gået tidligere, folk, der har forsøgt det der, og man har bare ikke lyst til at være på den forkerte side af mediehistorien.
Men det er der jo nogen, der sådan ligesom siger, det er jo cancel-kultur, og det er alt muligt. Det er vel bare, du ligger, som du har ret.
Ja, det er jo det. Altså, historien, kan man sige, eller tilfældet, er jo i sin essens virkelig simpel. Don't do it. Altså, og når du så har gjort det, så tag konsekvensen, hvis det er det, der ligesom er lagt op til, og så drop dit udenomssnakke. Fordi så er det ikke det, historien husker dig for. Mm. Så husker de dig nok for dine borgmestergerninger.
Ja. Som altså 10 år, kæmpe populære, man blev valgt flere gange. Noget andet, jeg også har lagt mærke til, og det skete jo også i Lisette Risgaard, altså de unge i fagbevægelsen, og her, altså det er ikke fordi, de er fremme, men her, jeg bare sige, de unge, de gider det ikke. Mm. De har nul tolerance. Det er bare sådan, de er bare sådan, jeg siger jo også til, snakker med Wilhelm på 19 om det, og siger, nå, men han har trådt af og sådan noget. Han siger bare, ja, det kan jeg da godt forstå. Altså han har ikke den der, nå, det var da godt nok lige træls at blive fået ødelagt hele sin karriere på det. De er sådan...
Ja, vores generation er jo sådan først kommet ind i det for nogle år tilbage, ikke? Ja. Altså, den unge, de vokser op med det her, ikke? Altså,
og det er jo også det, jeg synes, der var det store problem med fagbevægelsen, at det, dem, de skal leve af fremover, de var negative over for det, så nytter det jo ikke noget at klamre sig til den skide formandspost der, vel?
Og det kunne du også se med Underspartiet for Moderaterne, at jamen, der var jo heller ikke nogen noget
nej.
Der.
Tværtimod var de ude at sige, at det var for fin en behandling, han fik, og all over alt det. Så det er New Times, og krisen... Synes jeg egentlig mest går på borgmesteren selv, der nu sidder og tænker, hvad fanden skal jeg? Og så tror jeg altså, tror bare det er kæmpe prestigetab, ikke?
Jo, altså det er jo, hvis du er netop den der bykonge, og du har været i et årti, og du har fået en bred vælgertilslutning, og måske er vælget af dine kollegaer i øvrigt, så er det da et identitetstab af dimensioner.
Fuldstændig. Hvad har du på tapetet?
Jamen, vi bliver i politik,
yes.
Men vi skal hele vejen hen til Enhedslisten. Nu har vi jo lige været forbi Venstre med borgmesteren, og det er Per Clausen, Og der er jo så nok mange, der kan huske ham. Han var jo ret profileret i Folketinget. Også ret populær i Enhedsliste.
En Aalborg-type, ikke?
Jo, og det er også helt konkret Aalborg, vi skal til. Fordi Per Clausen, som også sidder i byrådet i Aalborg, har været en tur på værtshus. Og det var ikke en mangestjernet på Trustpilot-oplevelse, ifølge ham selv. Fordi det, der sker, det er, at da han er på besøg på Café Buddha i Aalborg...
Er et værtshus, ser det ud til.
Ja, det bliver beskrevet som et værtshus i hvert fald. Der er der en af stamgæsterne, det vil jeg formode, at er tilfældet, som er kommet med en ytring, som... nu læser jeg den op. Den er ikke behagelig at læse op.
Nej.
Men stamgæsten har ytret, min vigtigste helligdag er Hitlers fødselsdag. Jøderne skal udryddes. Det er heller ikke lige frem en rar udmelding, eller en rar ting at sige.
Der står bare, det er en gæst egentlig, så vi ved jo ikke, om det er en stamgæst.
Nej, en gæst i hvert fald. Og det får Per Clausen til at reagere og beslutte at gå for værtshuset og skrive på Facebook blandt andet. Jeg gik hjem og lovede mig selv, at jeg aldrig kommer steder, hvor man accepterer den slags udsagn. Fordi han har ligesom haft en oplevelse af, at værtshusindhaveren og de øvrige gæster har haft det ok med, at denne her anden gæst har ytret det, han nu har ytret. Og det har så medført at en stor debat på hans side. Og det, der er sket, fordi da jeg faldt over historien, så forsøgte jeg at lede efter det opslag, som Per Clausen havde lavet oprindeligt. Men det er væk, det er slettet. Ja. Så jeg ikke kunne se præcis, hvad det er, han har skrevet. Men han har i hvert fald sagt det her med, at han vil love sig selv aldrig at komme steder, hvor man accepterer det her. Og han har i hvert fald haft, så må man formode, en oplevelse af, at det er noget, der er acceptabelt at sige.
Ja, og man kan se, hvor han er.
Ja.
Fordi han kunne have lavet det sådan anonymt. Jeg har været på et værtshus, så kunne det jo være alle Aalborgs værtshus, eller hele Danmarks værtshus, hvis det endelig var, ikke?
Det er jo det.
Så han hænger ligesom
Café Buddha ud. Og så kan det jo godt være, fordi nu har jeg ikke læst opslaget, det kan jo godt være, at han ikke direkte har sagt, ja, i øvrigt synes jeg heller ikke, andre skal komme der. Men når man nævner navnet Buddha, så er det jo også med en forventning om, nå, okay, det var der, Per Clausen havde sådan en oplevelse, der må jeg nok hellere selv lade være med at komme. Det har fået ejeren af Café Buddha til tasterne, og hun har, Mette Bortrup, har sagt, at det her, det er simpelthen forkert. Han har hængt vores værtshus ud på baggrund af en enkelt gæstkommentar. Og hun har jo gjort undersøgt sagen, og der skulle vist være tale om en joke fra den her gæstside. Tale om dømmekraft med den joke.
Det er så tit det, man siger, når noget... Altså, men det kan hun vel heller ikke stå og garantere for, at det... Altså.
Nej, så hun har på den ene side sagt, jamen, der var tale om en dårlig joke fra gæstens side, men i øvrigt synes hun, det er ufint, at den her profilerede politiker på sin Facebook, som man også må formode har en del følgere, hænger det her værtshus ud, som i øvrigt ikke kan tages til indtægt for sådan en kommentar, som enkelte gæster er kommet med. Og... TV2 har jo taget den her historie, og de har så kontaktet Per Clausen, og først så siger han, jamen jeg vil ikke komme til at yderligere på den her sag. Han føler sikkert, at han har sagt nok. Og han skriver så til gengæld en besked, at det var en fejl, han ikke lige kontaktede Café Buddha og fortæller, at han skrev det opslag, fordi han var chokeret. Det er måske gået lidt hurtigt, fordi at han var lidt rystet over det, at der var nogen, der havde sagt det her. Og så laver han et nyt Facebook-opslag, hvor han så siger, at der er flere, der har påpeget, at det er urimeligt at dømme et værtshus på grund af en uheldig episode, som én person står bag. Det er jeg enig i, så på den baggrund vil jeg præcisere, at jeg ikke ønsker at boykotte nogen eller opfordre andre til at gøre det, lyder det i det her Facebook-opslag. Der kan man jo sige, jamen så forsøger han jo at lægge sig ned og sige, jamen det var forkert, han ikke havde kontaktet dem, det var forkert, han hængte værtshuset ud på baggrund af den her ene person, og så burde den jo egentlig være lukket der. Men noget, jeg stussede mig over i det her citat fra Per Clausen i den anden ombæring, hvor det er mildere, han siger, det er så enig i, så på den baggrund vil jeg præcisere, at jeg ikke ønsker at boykotte nogen. Nu har jeg, som sagt, ikke læst hele det opslag.
Jamen, det ser som om, de har jo, det ser jo ret citatagtigt ud, det der, jeg ønsker ikke at komme.
Ja.
Altså, det er jo ikke noget, et medie har fundet på.
Nej.
Det må være ordlyden fra det opslag, han har slettet.
Og det er i hvert fald personligt boykot.
Ja.
Så er det godt, at han ikke...
Nej, men han... Men der ligger vel i, når man er så kendt som ham,
ja,
at det kan godt være, det ikke er en direkte opfordring, men at han ikke vil have noget imod. Altså, at der kunne sagtens være andre, der fulgte ham. Altså, også der, når han, der skal jeg sgu heller ikke komme.
Hans egen moralske bare er i hvert fald, at der bør han ikke selv komme, og må man formode også nok tænke, at...
Så er der nok også nogle andre, der gør det. Og det tænker jo også lidt sådan, at de ligesom skal mærke det.
Ja, og derfor så synes jeg, at det er en mærkelig formulering at sige, at han gerne vil præcisere.
Mm.
Fordi der er jo ikke noget at præcisere. Han tager jo det modsatte synspunkt nu. Han ikke vil boykotte.
Ja.
Og det her, det er altså et rigtigt politikers sprog. Altså,
Det er ikke også sådan lidt præcisere, at han nærmest ikke ved, hvad det betyder. Kunne han ikke godt mene, jeg vil gerne understrege, at jeg vil gerne slå fast, at jeg ikke mente, at... Selvom det er jo det, han siger.
Ja.
Det er jo en form... Altså, når han siger, at han vil præcisere...
Ja, så tager han nemlig udgangspunkt i sit tidligere at sige, jamen, jeg vil have skrevet det på en anden måde, hvis jeg fik chancen igen.
Ja.
Men det vil han ikke.
Nej.
Og det er derfor, jeg mener, at... det er jo, når politikere for eksempel bliver grebet i, at de har sagt et eller andet, så siger de, hvis jeg er blevet misforstået.
Ja.
Men det er du ikke.
Nej.
Fordi du har sagt det her direkte.
Ja. Jamen, det er jo en fuldstændig reframing af det, man selv siger. Det får man faktisk lavet om til, at det var faktisk ikke det, jeg sagde. Og det var bare sådan, jo, det var det. Og det, han jo gør grundlæggende galt, synes jeg, det er jo, at i stedet for at rette, opmærksomheden mod mennesker, der siger dybt racistiske ting, så får han hele opmærksomheden over på et værtshus eller en café, der åbenbart lægger hus til noget, der er så grelt, at han ikke vil komme der. Det synes jeg simpelthen er gak. For det første kan vi sige, det handler jo om at få noget opmærksomhed for ham selv. For det er dybest set stemmefiskeri, han er ude i. Prøv at høre, jeg vil gerne vise, at jeg er sådan en person, der tager afstand til racistiske holdninger.
Ja.
Tag ikke bare afstand til dem ved at skrive på Facebook, eller sige, jeg tager afstand ved at boykotte, eller i hvert fald undgå at komme et sted. Og det er... Altså, han griber... Altså, jeg synes, det er helt galt, det han gør.
Ja, og jeg tror, du har fuldstændig ret i det her. Det handler mere om, at han gerne vil profilere sig over for nogen, fordi den her person kunne han jo også møde nede i Brugsen.
Ja, og så har han jo ikke sagt, jeg kommer ikke i Brugsen. Jeg kommer ikke i nogen Brugsen i hele Danmark, fordi de skal fandme ikke lægge... Der skal ikke gå nogen mennesker ind med noget racistisk på hjerte og købe et halvt pund flæskefars. Det er jo gak.
Ja, og han kunne have nøjes med at sige, at han på det her værtshus... han havde mødt en person på et værtshus et sted i Jylland, som havde sagt noget, der var...
dybt racistisk, og det tager jeg afstand fra. Jeg håber, at folk tænker sig mere om, eller sådan noget.
Ja,
ved du hvad, Martin? Det er jo ikke så god en historie.
Nej, det er det. Fordi så vil det vil ikke være et opslag værdigt. Altså, fordi der er jo masser, der siger alt muligt lort på værtshus.
Fuldstændig.
Altså.
Så det, som jeg er også sikker på, han gør... Det er jo, at de for eksempel anklager både Ekstrabladet og BT for at være sensationelle og poppet. Det er jo lige præcis det her af værste skuffe, fordi at han giver hans følgere, og måske endda også medier, der tager historien, noget meget konkret at flippe ud på.
Mm.
Og så virker kommunikationen jo stærkere. Og det er jo derfor, jeg engang imellem... korser mig lidt, når politikere anklager alle os andre for at føre den af på Facebook og medier. Hvad fanden gør de ikke selv, ikke?
Det må man sige. Altså, de er tit, de er tit hurtigt ude og kommentere på et eller andet, hvor de så må trække land bagefter og sige, ja, så skarpt mener jeg det ikke.
Og det går også sådan lidt, hvis jeg skal, altså Lisette Risgaard ind, hun sagde også i sin første undskyldning, da det kommer frem, at hun har græmset på de her unge mænd og en kvinde åbenbart, at hun var simpelthen ikke bevidst om hendes egen magt.
Nej.
Ved du hvad? Det skal du simpelthen være. Gud da så. Du kan da bare kigge på din lønseddel, eller et eller andet. Altså, så kan du da finde ud af, hvor meget magt du har, eller hvordan folk hopper og danser, og statsministeren står der, når du... Altså, jeg er målløs over, at man kan lade sådan noget slippe igennem. Og Clausen her, han er jo heller ikke bevidst om, at alle de her mennesker... Gud, han da så derfor, det er derfor, han skriver det.
Men det er jo sådan en ekstrem variant af, jeg kan ikke genkende mig selv. Ja. Jeg kan ikke genkende min magt.
Jeg kan ikke genkende, at jeg skulle skrive noget for at få en masse likes eller få noget. Jo, du kan. Fordi det er det,
hvis,
du gør.
Hvis det havde været hvem som helst anden, en borger, som ikke var kendt, som har skrevet det opslag om, at han på det her værtshus, og sagde, jeg kan da nævne 10 værtshus, hvor du kan opleve den slags og sådan noget. Ikke?
Altså, det var tror jeg heller ikke, Buddha Bar, det hedder det vel ikke, Café Buddha.
Ja, Café Buddha, ja.
At de havde flippet sådan ud, og så havde de vel sagt, ja, altså hvis de ville, så kunne de gå ind i den og sige, det er vi da også træt af, men nu er vi jo ikke herre over hvem der kom på vores. Altså, men de havde jo ikke flippet, altså de var... Hun er jo tosset på ham over, at han hænger det værtshus ud, og det kan jeg godt forstå.
Men så indehaveren Mette Boutrup, hun fortæller så til TV2, at nu har hun selv i sinde at ringe til Per Clausen for at få ret tråden ud, fordi han har åbenbart ikke kontaktet dem. Nej. Det er da også rimelig overskudsagtigt.
Det synes jeg da. Ja, hun er da den kloge af de to.
Hun
brokker sig, det synes jeg er rimeligt. Hun mærker en eller anden kæmpe... Og det kan jo godt være, at alle dem, der... Altså, de kan jo... Altså, det kan jo føles helt organiseret inde på hendes Facebook-side, eller hvad det er, hvor der kommer et eller andet. Han, altså, det er jo også sådan noget, du bliver, altså, når du har så meget magt, som du har, så bliver du, hvorfor fanden skriver du ikke, altså, hvorfor skal du i hele taget lave det her offentligt?
Mm.
Men han ved da godt, at det var der aldrig gået at ringe ind til den café og sige, jeg vil gerne klage over en gæst, jeg har haft. Hvad skal vi lave? Sindekontrol, inden man kommer ind. Altså en eller anden mand, ja, vi lever af selv alkoholiske drikkevarer. Jeg siger dig, hvad der kan blive sagt herinde. Vi går da selvfølgelig op i, at vi ikke har en flok nynazister siddende eller noget, men hvad den enkelte siger, det har han jo aldrig gjort. Det er også derfor, at hans undskyldning og sådan noget er så patetisk.
Ja, det er det.
For han bruger det til at skaffe sig selv fame og likes og prøve at se, hvor uracistisk jeg er.
Og der er jo ingen, der kan være uenig i, at det, som den der gæst sagde, var fuldstændig forfærdeligt.
Ja.
Altså, det er jo som om, at udsagnet er så ekstremt, at det er jo ikke sådan det er sådan et sted, hvor der er undertone racisme. Nej, det er så ekstremt at sige, jamen, altså selvfølgelig...
Og hvorfor er det bare, du går?
Ja.
Hvorfor siger du ikke, at jeg var på et eller andet værtshus, og så hørte jeg det der, og så gik jeg hen og sagde, hvordan er det, du taler og sådan noget? Det er dybt racistisk, det du siger. Det er da netter, og så kunne man så sige, at han er politiker, så, eller landspolitiker, så kunne han få lidt mere ud af det. Han går på den der sådan fornærmede måde, og så siger han, sådan et sted vil jeg ikke komme.
Men der er jo faktisk andre, der har prøvet at gå hen og sige til nogen, at det der, du lige sagde der, det spiller ikke. Og de endte så med ikke at måtte gå, men at få livslang karantæne, fordi det er jo ikke første gang Hitler eller nazismen ligesom er blevet genstand for en debat på værtshuset. Fordi der var jo den her sag, det var, hvornår var den? Det var for et par år siden, tror jeg, halvandet år siden måske, hvor at Alex Vanopslagh havde været på Toga Bar.
Som er en sådan politisk bar. Sådan. Der kommer mange politikere, og der er alle mulige debatter, og politikere og alle mulige er, hvad hedder sådan noget, bartender.
Ja, og de har blandt andet også en bar, tror jeg, på folkemødet. Ja. Altså det er sådan et sted, hvor man kan møde sine lokale politikere i hvert fald.
Ja.
Men det, der skete på den bar, det var jo, at der havde siddet, sociologen, Aydin Soy og en studerende, der hedder Anders Sonne, og de havde siddet på Toga Bar, og så havde de så hørt på den anden side af rummet, Alex Vanopslagh.
Altså, ja, sådan overhørt.
Ja,
altså,
overhørt.
De var ikke en del af den samtale, men hørte det.
Ja. Så de sad på forskellige borde, og der var så nogle, først havde de kørt en slags fællesråb og så videre, men så havde de lige pludselig hørt ordet Sieg Heil fra Vanopslagh og entourageet derover. Og det, de så synes var enormt ubehageligt, og var så gået hen til Alex Vanopslagh og sagt, hvad sker der her? Det synes vi ikke er sådan lige fedt. Kan I ikke lige... så havde Vanopslagh jo rejst op, og først undskyld, men forklaret, hvad sammenhængen var. Det er en, en tysk komiker, en tidlig tysk komiker, der hed Johnny... Aukart, tror jeg han hed, som havde lavet en joke engang, hvor at man kunne få publikum til at sige hvad som helst, hvis man bare ligesom...
Og det var det, de ligesom
havde forsøgt at
snakkede om og lavede.
Yeah. Ja, og sagt undskyld, og nu skal vi nok lade være, og så videre. Så skulle man jo tro, den var død der, fordi jeg tror ikke, at Aydin Soy eller den anden der, troede, at Alex Vanopslagh var nazist, eller havde nazistiske sympati eller noget. Men det, der så er sket, det er jo, at der er så blevet skrevet fra Soy's side på sociale medier, og senere et interview i Politikken omkring episoden.
Ja, og det er jo også det interview, der vækker harme visse steder, at de går ud med en sag, som de egentlig, man troede, de havde forstået.
Ja.
Og så Altså, jeg ved ikke, om de slår plat på den, eller om de bruger den. Jeg tror, der er forskellige opfattelser, at nogen brugt siger, at de gør det jo bare, fordi de synes, LA og vandomslag er nogle klaphatte, eller også så er det for at fremme sig selv på enhedsliste manerer, ikke? Ligesom Clausen der.
Yeah.
Så det er jo lidt det samme, ikke?
Jo, fordi
bortset
de fik
fra, at Toga bare ligesom ikke går ind i ligningen på samme måde. Det gør de jo. Han var jo også ude at forklare sig, ham der Toga-ejeren, Toga-bar-ejeren, ikke?
Jo, og han siger jo, han siger jo, jamen prøv at høre, der bliver sagt masser af, sindssyge ting herinde på Toga, og tit går vi hen og siger, prøv at høre, nu må I godt lige holde kæft, og ja, det der gider vi køre på, og så videre. Og han siger jo, Togas ejer siger jo også, jamen altså, de reagerede rigtigt til at starte med,
ja,
men forkert, da de så tog den videre i pressen,
ja,
fordi der er det her princip, at det, der sker på Toga, bliver på Toga. Ja. Det er jo da også sådan, okay, altså ingenting.
Ja, det kan man jo ikke sige. Men det, han vel mener, ja, det er jo, at den var faktisk klapset af. Altså,
ja,
det havde man troede, at de her mennesker ligesom siger, nå, så kan vi bedre forstå det, vi synes bare, det er klamt at høre på. Ja, men det kom i den her. Så kan de selvfølgelig godt mene, og det siger de jo også i artiklen, at det stadigvæk er noget klamt noget at sige. Men den dør jo lidt, ikke? Og det bliver jo sådan det, man ligesom kalder sådan politikken historie. Altså sådan, at de bliver jo også lidt krænket, altså.
Ja, politikken bliver jo også kritiseret for Brinkmann.
Ja, fordi det er sådan.
Og man må jo sige, at det er svært at få øje på, hvor krænket man kan være efterfølgende, når man har fået forklaring,
ja,
en undskyldning, man har hørt op, ja, og så gå ud og sådan genfortælle den traumatiserende oplevelse i politikken, ikke? Altså, så kan jeg godt forstå, at man tænker, okay, så altså, vi har gjort alt, hvad vi kunne, og vi undskylder, det var selvfølgelig, skal, ja, man ikke sidde og råbe sig hejl på et. Men de har så fået livsvar i karantæne, Aydin Sui og den anden. Men det var bare, det er sådan lidt en anden
historie. Ja, men det er jo, men det jeg bare synes, der er. Altså, man skal passe lidt på både de to ungersvende der på Togabar og Clausen fra Enhedslisten, hvad den der, altså det dybest set mest handler om at frame sig selv.
Ja, fordi, jamen, altså igen, der er jo ikke nogen i dag, der sidder og altså, hvem tager ikke afstand for Sieg Heil, hvis der var nogen, der mente det?
Ja.
Altså, det er så ekstremt, at det vil være så.
Ja, og nogen vil vel også mene, at det sådan ødelægger, debatten i forhold til dem, der virkelig er racistiske og gør ting, altså fordi det bliver så forfladet, og til sidst så fyrer det med beskyldninger over brugere og alt muligt med at du er racist, og du er racist, og det er der ingen, der får noget ud af.
Altså, der er jo, man kan sige, man kan jo bare stille sig op en eller anden dag, og hvis man gik ind på, det ved jeg ikke, nynazisternes hjemmeside, og se, hvornår de fejrer Rudolf Hess fødselsdag, så kan du se folk, der mener Sieg Heil, ikke?
Ja.
Og sammenligne det med nogen, der sidder og gengiver en joke af en tysk komiker, som i øvrigt var også var mod nazismen,
ja,
og ligesom sidestille det, og så gå ud i politikken og lave en historie på det. Altså, det er jo helt vanvittigt.
Ja, men jeg synes, at filmen knækker for de her to, når de både skriver det på sociale medier og laver historien, eller får politikken med på den.
Ja.
Og hvorimod i Aalborg, der knækker filmen med, at manden hører det. Det virker ikke som om ham, Clausen, at han sådan forstår. Altså det gør, altså det er måske en fuld mand, men og bruger det jo dybest set for egen vinding til at sige, altså I skal bare forstå, at jeg tager fuldstændig afstand fra det her, hvor altså alle vil da tage afstand. Men det er jo ikke det samme, som det er en flok nynazister, der holder generalforsamlingen inde på den der. Altså, det er. Jeg synes fuldstændig, budskabet går tabt i det, han gør. Fordi hvis han vil stoppe sådan noget her, så kunne han jo godt fortælle historien om, at han gik hen og sagde, hold din mund, og så er der en, der sagde, det skulle du fandme ikke brænde. Og så kan han tage det op på et højere niveau og sige, det er fandme vildt, at folk går rundt og slynger sådan noget ud, uden, altså kender de ikke historien eller et eller andet, ikke? Det gør han ikke.
Nej. Han siger simpelthen, jamen, jeg oplevede det her, jeg sagde ikke noget til vedkommende, jeg skrev selv, og så må krodamen selv klare det, ikke?
Ja, altså, det siger han, han siger, de lægger åbenbart hus til sådan noget.
Nå, jamen, det der mener, så må hun tage affære, det er ligesom.
Nej, jeg synes da mere, han mener, at hun er en del af det.
Ja, hvis hun ikke tager affære. Ja,
ja, eller lader sådan noget ske, altså som om, at hun.
Du kan jo ikke kontrollere, hvad folk siger. Altså, igen på et værtshus, hvor folk sidder og drikker sig ned, altså der bliver sagt så mange vanvittige ting. Jeg jo selv, mens jeg læste, serverede jeg jo øl på et værtshus, ikke? Altså,
det er ikke studenterhunden, der trykker på den måde, uanset hvem der kommer, vel? Jamen, jeg synes, det var en god krise, du tager op, fordi den er jo sådan på overfladen lidt lille.
Ja.
Men den handler jo om selvpromovering, og også på en eller anden måde lidt hyklerisk adfærd fra en politiker, der typisk også, når man kommer fra Enhedslisten, altså vil have travlt med at gå i rette med andre mennesker, men så selv bliver afsløret som det rent promo, selvpromo, ikke?
Jo, jeg synes jo, den er sjov, hvis man kan kalde det fordi at det jo netop, han har jo en god sag til at starte med. Altså, ingen bør sige sådan noget.
Jeg ved ikke, hvor god den er, fordi det er på et værtshus.
Nå, altså, ja, netop. Men jeg mener, man kan i hvert fald ikke være uenig med Per Clausen i, at det er noget dumt noget at sige.
Men det er stadigvæk, du hører din bus.
Ja.
Så går du hjem, skriver på din Facebook. Jeg har været med bussen i Aalborg. Der hørte jeg det her. Jeg skal aldrig købe en bus mere. Ja. Det vil jo være gak. Ja. Folk vil jo sige, er du fuld? Så det er jo udtænkt på sådan en lidt primitiv måde, ikke?
Jo, altså han starter med at sige, at han er blevet forfærdet over noget, der er blevet sagt, og skal selv ind med at gå ud og undskylde. Det er lidt der er sådan lidt det sjove.
Ja, men vi kan da, hvis der er nogen, der vinder i den her krisesag, så er det sgu da Kromutti.
Ja.
Ikke?
Jo.
Hun er sgu rimelig cool. Ud, og hun sviner ham egentlig heller ikke til.
Nej, hun selv, ringer
altså,
lige.
Jeg forstår ingenting.
Ja. Lige ringe til ham og redde tråden ud. Super overskud.
Martin, det var da en småt brandbart.
Det var det.
Tak for i dag.
Selv tak.
Og tak til jer, kære lytter. Jeg håber, I vil lytte med. Det er småt brandbart på den her måde, altså med Martin og jeg, der disker op med en krisevær, udkommer fredag eftermiddag. Og så følger jeg op søndag med min egen lille personlige ugens kriseliste fra ugen, der gik.